Milé dámy po 50. A nejen vy samozřejmě. Máte pocit, že už nejste dávno na výsluní života? Že jste tak jako odstrkované? Nebo dokonce neviditelné? Nejste sami. Vesele i vážně s Marií a Šárkou. Další díl podcastu Černovlásky po 50. Právě teď.
Milé dámy po 50. A nejen vy. Tak já to jako Jiří Dvořák to prostě neřeknu. Takže...
Nikdo to neřekne jako Jiří Dvořák.
Neřekne, no.
Jsem koukala na Bonda zase včera.
Tak milé dámy po 50 a nejenom vy, vítáme vás u dalšího podcastu. Jsme tady s vámi, zdraví vás Marie a Šárka. Ahoj Šárko.
Ahoj Mařenko.
My si dneska budeme povídat o nesoběstačnosti. To není ale úplně jako, že...
To je moje téma
letošního roku. To je tvoje téma. Proč je to tvoje téma letošního roku?
Přijdu letos úplně nemožná.
Nevíš co, ale to já myslím takovou...
Psychicky, fyzicky, všeobecně, prostě...
Ale pořád se o sebe jako můžeš postarat, víš, já myslím takovou tu nesoběstačnost, co jsme tady řešili s Jarkou Schwarzbachou, že jsme mluvili třeba o Alzheimeru. A taky o to, jako tu nesoběstačnost, jako to chce... Tak a bojíš se toho?
Co si píš? To je můj největší strach. Mnohem větší než smrt. Smrti se vůbec nebojím.
Ty máš termín, že jo?
Já zaprvé já vím, kdy umřu, že jo? Takže jako já jsem úplně v klidu. Ještě to je docela za dlouho, jako jsem zvědavá, co ten svět za tu dobu udělá, já si to zkontroluju pěkně.
To se začíná znít nějaký temný tón, to budu se trochu rozsvítit.
Já mám jasno, ten den vím, že jo, ale teď jde o to, jako, abych, ale jako to, jestli se něčeho bojím, tak to, že se nebudu, vzhledem k tomu, že nemám děti, tak o to možná ty strachy jsou ještě jako větší, že buď to jako zemřu bídně někde v bolestech, anebo že zemřu bídně někde opuštěná. Prostě, byť nemám zvířata, ale si vím, že by po mně třeba lezlo 10 leguánů, že jo?
To nechceš. A mi by nebyl z toho akvárka. Ale prosím tě,
ne, takhle. Úplně vážně.
Ne, vážně. Ano, víš to, že tuhle obavu, ale že nejsiš sama, že tuhle obavu s tebou sdílí 73% Čechů.
To si myslím, že ještě málo, protože 75 Čechů se bojí jenom příštího roku.
73% Čechů se bojí nesoběstačnosti. To vyzkoumala agentura SCAC pro Českou asociaci pojišťoven. A my teď se jako o těch strachách budeme bavit. Teď se v tom budeme ňoupat, jo.
Bude mi špatně.
Nebude ti špatně, neboj. Ne, protože máme skvělýho hosta. My máme Honzu Matouška. Ahoj, Honzo.
Ahoj, hezký večer.
A Honza je výkonný ředitel asociace pojišťoven. A on nás teď jako sklidní všechny. Jo. Honzo, letos je to poprvé. Tak jako, že se Češi nejvíc bojí té nesoběstačnosti. Co se dělo ty roky předtím a proč se začali bát letos?
Ono je to ve skutečnosti tak, že se toho bojí pořád. My jsme to jenom začali lépe měřit. Taky, když si to vy nebo vaše posluchačky uvědomí, tak tu zkušenost osobní ze širší rodiny, že jste měli někoho, kdo se dostal ve stáří většinou, do situace, kdy už se o sebe nemohlo postarat a pak jste jako řešili, co s tím udělat, jo. Tak tu má totiž většina z nás. A právě proto si ty naši klienti nebo obecně občané v tom průzkumu se toho bojí nejvíc, jo, protože to znají za prvé. A za druhé, my se jich taky ptáme, kolik mají třeba pro takové životní situace nějaké finanční rezervy, aby si mohli někde připlácet na nějaké lůžko v nějakém zařízení, do kterého se už dneska nejde téměř dostat a oni nám říkají, že skoro žádný. Ta kombinace toho, že vím, že se mi to může stát a zároveň na to nejsem finančně připravená. Ale já ještě to vezmu osobně. My, jak jste říkali o těch vašich strascích, no, my když jsme se začali zabývat v pojišťovnách tím, jestli bychom nemohli vytvořit nějaký produkt, který těmhle lidem bude pomáhat, tak já jsem se na to vždycky ptal v mém okolí, vesměs teda mých kamarádů mužů, teda teďka už mi bylo taky 50, tak mužů teďka na 50.
Jste mezi černovlásky. Vlasama to furt jako funguje, ty chlapy mají nešedivý. Prostě,
a oni mi vesměs ty moji kamarádi řekli, no, tak já, když bych se o sebe nemohl postarat, tak budu doufat, že seženu nějaký lůžko v nějaký ty LDNC, abych neotravoval ty svoje děti a že rychle umřu, protože se to tam nebude dát vydržet. Tak to je zhruba, co si část těch lidí myslí. Jo. A myslí si to mimo jiné kvůli tomu, že pak se můžeme bavit o demografii, ale že ten problém mají už dneska, protože dneska je zařízení lůžková, protože se vám postarají o tou nesoběstačnou osobu, odmítají mezi 30-40% lidí, kteří se tam přihlásí, a běžně jsou tam prostě čekací lhůty rok a díl. A teďka co s tím rodinným příslušníkem, potom se taky můžeme bavit za chvilku asi, který ho prostě potřebujete, aby se o něj někdo postaral.
No, no, podle těch čísel vlastně vlivem stárnutí v následujících 20 letech zdvojnásobí počet lidí, kteří se nemůžou postarat sami o sebe. Takže už teď je to špatný a za 20 let, až nám bude 50+, nám bude 70+, tak to bude ještě horší.
Budeme ta nejaktuálnější skupina.
A to ještě my jsme jako třeba jako 68-69, jako jsme my se Šárku, tak my jsme ještě relativně slabé ročníky. A pak se nám tam začal hrnout, že Honzo, ty Husákovi děti, já se dívám na tebe.
Prostě, no. Můj bratr bude určitě silnější ročník. Mm-hmm.
Já se zeptám, jestli to ten star vůbec má šanci zvládnout, ale to je otázka asi spíš řečnická, že?
Ta demografie je neúprostná a to sice všichni víme, že ta populace stárne a bude víc nemocných, protože se sice prodlužuje ta délka věku, který se dožijeme, ale nesnižuje se ten počet lidí, kteří by byli nemocní, tak to bude trvat delší dobu. To jako víme všechno. Víme, že dneska je nějakých asi 360 000 lidí v České republice, kteří pobírají nějaký příspěvek na péči, no, v nějaké fázi nesoběstačnosti. Z těch 15 let jich bude dvojnásobek, ta křivka vrcholí za, tuším, se 2060, kdy tady bude 1,1 milionu.
To už je dobrý.
1,1 milionu nesoběstačných lidí. Jo. Ve prospěch určité populace. No, takže to vám dává odpověď na to, jestli to ten stát může stihnout. Jo. Ale zase říkat politikům, co se stane v roce 2060, většina na to odpoví to, co jste řekla vy, že už tady buď nebudou vůbec, anebo nebudou v politice. Ale ten problém, jak jsem před chvíli říkal, máme už dneska, jenže nenajdou ty lůžka, ale pokud chcete zůstat doma třeba, aby se o vás někdo postaral, tak sehnat si profesionální pomoc je krajně obtížný. Takže se musíte spolehnout teda opravdu na tu rodinu, to je většinou to, co ty lidi nechtějí, protože se z nějakých důvodů stydí a dobře vědí, že ta péče o ty nesoběstačné rodinné příslušníky je hrozně obtížná fyzicky, psychicky, má to jako spoustu dopadů pro těch rodin, protože část těch lidí musí přestat pracovat, to se nedá zvládnout dohromady, čili ta rodina přijde o nějaký příjem. Takže ta situace není dobrá vlastně už dnes.
No a co s tím teda? Jste se jako lidi ptali, to je super, že jste se jich ptali, čeho se bojí, to teď víme. Třeba, že se nebojí toho, že nebudou mít peníze na kosmetické operace, to mě překvapilo.
A ještě jednou, promiň.
No jako, že když se, že jako, na co by si připlatili, tak na tu nesoběstačnost, ano, jestli se nepletu, podle toho průzkumu. A samozřejmě na zubní náhrady třeba a tak dál.
Vždycky mluvila jsi něco o kosmetických
operacích. Ale na kosmetické operace právě tam jako nějak nevedou. Tam já bych si začala šetřit už tak kolem 30. roku života, kdybych věděla, jaký to bude.
Takhle, jako no. Mluvíš o tom průzkumu, no, že jako tom lidi průzkumu. Řekli, že by si nepřiplatili že jako tam moc za možnost ne. Připojit se na kosmetický.
Já to vysvětlím.
No to si no, vůbec to bude.
No ne, tak jako ve 30 když bylo pozdě.
Když si nítě do obličeje, tak si zaplatím, ne?
Všude jinde v Evropě, nebo skoro všude jinde v Evropě, je to tak, že existují různá komerční zdravotní pojištění a můžete si prostě platit pojištění pro případ, že se vám něco stane a ta pojišťovna to za vás bude nějak doplácet třeba tu zdravotní péči. U nás nic takového neexistuje, protože pořád žijeme v té iluzi, že je všechno státní zadarmo.
Darma, jasně.
Všichni dostaneme stejnou péči a pak chodíme s těmi statisícovými úplatky za těmi primáři těch nemocnic a obecně prostě myslím, že odhad, který nám jednou říkal jeden ministr zdravotnictví, není to tak dávno, že do zdravotního systému proteče ročně 20 miliard korun na těch různých jako platbách bokem. Jo. A
externality, které efekty, které procházejí, neprocházejí trhem.
To říká, že jako více rychlostní zdravotnictví nebo nestejná péče pro všechny už je tady dávno, akorát, že je opravdu jenom pro ty bohaté, kteří si můžou tyhle
teď
ty velké úplatky.
Teď je to hodně téma, že jo, úplatky, to se teďka, já vím, poslední 14 dní se to hodně jako rozvíjí teďka, jestli jako bude zase oddělená jako péče nadstandardní a standardní, že?
No a co ta kosmetika teda?
Ještě se dostanu k té kosmetice, protože ten systém dneska je nespravedlivý. Když přijete do nemocnice a řeknete, já chci kvalitnější, myslím, kloubní náhradu, která vydrží třeba díl, tak si nesmíte zaplatit ten rozdíl mezi tím, co vám platí zdravotní pojišťovna a tou lepší kvalitou, ale musíte to zaplatit celé, jo, tu lepší náhradu. To si může definičně dovolit menší okruh lidí, než ty, kteří by mohli platit jenom ten rozdíl. Hmm. A ještě to se dá rozmělnit tím, že si na to budete platit nějaké běžné připojištění, zaplatí to za vás pojišťovna.
Tak... To je stejně jako s business letenkou. Když chceš business letenku, tak si musíš koupit celou business letenku a není to rozdíl mezi ekonomy a biznesem.
To jsem taky zjistila, vůbec se mi to nelíbilo.
To je jenom, pardon, na okraj, ale jo, je to princip, který vlastně si myslím, že i posluchači, který by v tom byli zamotaný, by mohli pochopit. Prostě nedá
ale
se...
je to dobrý přirovnání, protože tím biznisem chcete letět, ale nemusíte. Ono vás tam to letadlo dopraví stejně. A ty standardy ve zdravotnictví by skutečně měly fungovat tak, že na tu indikovanou péči budete mít státem garantovaný standard, který vás vyléčí a je dostatečný pro tu pro péči, kterou budete potřebovat. Jo. To, co tak nešťastně se možná začala teďka ta diskuze, že se to pojmenuje nad standardy, je opravdu jenom o legalizaci toho, co dneska v tom zdravotnictví funguje běžně. Hmm. A konec konců, pokud chcete prostě lepší čekací lhůtu, tak proč byste nemohli si jim smět připlatit třeba prostřednictvím pojištění. Ale zpátky k těm kosmetickým operacím. My totiž, protože to tyhle typy péče fungují v Evropě běžně, tak jsme se ptali našich klientů, co by si tak představovali a co by chtěli, aby bylo umožněno, že by si platili. A právě kosmetické operace neskončily nejlépe, ale spoustu dalších, lázně, lepší jídlo a tak podobně, ale pak už, když jde třeba právě o lepší operatér, lepší materiál, kratší čekací lhůta, tak o to klienti začínají jevit zájem, ale pak je tam obrovský rozdíl z nějakých 20-30% na 67% zhruba a těch 67% respondentů říká, kdyby bylo pojištění ztráty soběstačnosti, prostě, že mi bude pojišťovna dávat nějaké peníze a ty mi pomůžou, aby se o mě někdo postaral, tak to říkám, to je 67% lidí, to je obrovský zájem o to. A je to proto, že jak jsem říkal na začátku, to všichni vidíme v těch svých rodinách. No.
No a proč to není?
No, tak jako hele, ono, když si vemeš, co bylo vždycky na trhu, tak to bylo pojištění vážných nemocí, že jo, základní šestka plus pak ještě, já nevím, dalších nějakých 25, že jo,
jako měl zpátky. No to je, jako otázka není, ale proč to teda pořád ještě tady v Česku nemáme? Nebo takhle, je třeba někde v Evropě tohle pojištění běžné? Jsou nějaké země, kde se můžeme inspirovat jak na to? Protože ta demografie, ta dohání kde koho, že jo?
Já myslím, že všichni to nějakým způsobem řeší. V některých zemích dokonce jsou povinné jako produkty připojistit se právě pro tu ztrátu soběstačnosti. No. To je pravda. U nás to ten stát zatím váhavě řeší, přemýšlí, co s tím. To, co my můžeme udělat jako pojišťovny, že nabídneme teď teda vlastní produkt plně dobrovolný, který by fungoval jako rizikovka, což, abych vysvětlil, znamená, že když si to prostě zítra uděláte a pozítří se stanete nesoběstačnou, tak vám ta pojišťovna začne vyplácet nějakou rentu. Jinými slovy, není to, že se tam musíte naspořit něco.
Jasně, to je prostě stane se, bude vyplaceno, nestane se, vyletí to z okna. Nazdar.
Tak to je přesně tak, protože...
A to se připravuje.
To jsme připravili na půdě asociace nějakou jako modelový. Trošku.
No, už stárnem, že jo, tak
Rychleji, to potřebujeme přesně.
Já jsme připravili nějaký modelový produkt, na který se teďka pojišťovny docela rádi dívají a řada z nich už se připravuje aby takový produkt začali poskytovat. A ještě tam řeknu jednu věc navíc. Většina našich klientů v takové situaci říká, že vůbec netuší, co mají dělat, když se do nějaké fáze nesoběstačnosti jejich rodinný příslušník o něj dostanou. Ten systém je extrémně komplikovaný, jak o jaký dávky máte si požádat, kde, co k tomu budete potřebovat. Posudkový lékař, v každém kraji je to jinak a tak dále. A součástí toho produktu, jak jsme porozuměli kolegové z některých pojišťoven, chtějí dělat i asistenční služby, to znamená, když jste u nich pojištěný, tak oni to zařídí za vás. Jo.
Bylo by skvělý, kdyby to třeba jako chodilo informačně do těch nových povinných schránek.
Datovej. Jo, jasně.
Oni nakonec povinný nebudou.
No, to je novinka z posledního týdne. No,
uvidíme. Jo, a myslím si, že jako chybějí informace, které by byly jako víc i dohledatelné běžným způsobem. Jo, jako většinou jako člověk opravdu se o to začne zajímat až ve chvíli, kdy to je opravdu za minutu 12 nebo spíš minutu po 12. Jo, protože jak jsme tady měli před rokem vlastně paní Schwarzbachovou z Centra Seniorina, který je vlastně jedno z Alzheimer center a vlastně bavili jsme se o těchto věcech, tak ty informace jsou skoro nulový. jako co mají lidi. Nemají prostě mustr, nemají vlastně návod, jako co mají dělat. I díky tomu, co říkáte teďka, víš, že vlastně každý kraj funguje jinak, každý zařízení prostě má na to jako vlastní noty a je to pro ty lidi hrozně složitý. Ještě ke všemu jsou samozřejmě zdeptaný a psychicky nalomený, že je čeká to, co je čeká.
No to je samozřejmě jasně možnost, tak pojišťovny připraví nějakou možnost, že si teda pořídím rizikové pojištění. My se budeme těšit, protože čas kvapí. A druhá věc je, jako já budu mít peníze, ale bude vůbec někdo, kdo se o mě postará? Nějaké ruce? Jako...
Smysl toho doplňkového připojištění nebo je dvojí, ne? Poskytnout podporu tomu jednomu člověkovi, který to třeba bude potřebovat, ale dostat do toho systému víc peněz obecně, nové peníze. Stát je mít nebude, jak jste řekli předtím, stát bude mít problém udržet ty současné standardy, o tom jsme poměrně přesvědčení. Jo. Ten systém potřebuje víc peněz a jistotu pro investoři, kteří začnou ty domovy víc stavět. Dneska to totiž vypadá jako dobrý nápad, určitě bude víc nesoběstačných lidí, tak postavíme nějaké kapacity, ale systém financování těch domovů přes různé typy dotací, nevíte, jestli příští rok je dostanete, je extrémně málo předpověditelný a ti investoři dost často váhají, jestli zrovna do tohodle s nízkou návratností mají dávat peníze. Tam ty peníze potřebujeme, aby se těch kapacit postavili víc.
Druhá věc je, když tam... do toho skočit? Ano. Nezapomeňte se potom jako vrátit zpátky, protože já bych to zapomněla na rozdíl od vás.
Rodina, péče, to mi připomínáte.
Já jsem se vždycky divila, tak jako takovým tím jako mírně selským rozumem, proč třeba velké firmy, které jsou opravdu bohatý, světový, opravdu jako korporáty, typu já nevím, Boleslavská Škodovka například, když mají střední školu, učňák, vysoké školy, kde si vlastně vychovávají a vzdělávají vlastně ten ansámbl těch lidí, který pro ně prostě budou těch 30-40 let makat. Jak to, že žádná z těch firem, automobilky, slévárny, já nevím, obrovský, já nevím, i třeba ty pojišťovny nebo bankovní domy nebo softwarové firmy, proč vlastně tohle z toho už nezačali dělat před lety. To samý pro ty, který pro ně 40 let makali a mají mít taky ten nějaký house, kde jakoby dožijou. Proč je to důraz na ty mladý, který pak budou makat a zároveň jako ty prachy s určitýma úlevama, nebo já nevím, daňovýma pobídkama, nebo já nevím, jak by se to dalo říkat, tak proč neudělej opravdu tyhle ty jakoby připláclí senior baráky k těm firmám, který ty lidi vlastně celý život vlastně táhli, že?
Já bych asi, promiň, ale já musím říct, síťové firmy asi nemají šanci tohle řešit, jo. Když máš pobočku v každém druhém městě, tak asi se to dělá těžko, ale takové ty, které jsou na jednom místě, no, Honzo.
Ta velká firma má zájem, který je, aby jí lidi neodcházeli z práce starat se o rodinné příslušníky a zároveň, aby zvyšovala loajalitu svých zaměstnanců, aby jim neodcházeli. Jo. Čili z tohohle pohledu, my jsme o tom našem produktu dost jako s velkými firmami mluvili, protože jsme jim představovali takovýhle ty připojištění, jestli by ho nechtěli oni platit. Totiž těm svým zaměstnancům, to je obdoba vlastně toho, co říkáte, nabídnu jim sice to lůžko, což je složitý, náročný postavit investičně dlouhodobě, dost nejistý a tak podobně, ale nabídnu jim nějaké připojištění, které znamená, že buď si budou moct na to lůžko připlácet, aby nemuseli dávat ty úplatky, jo, a dávat bokem velký peníze, a nebo jim to zajistí přesně tak, že si budou moct připlácet někoho profi, kdo k ním bude chodit do domácnosti se o toho člena rodiny nebo o ně pomáhat starat. Jo. Dneska nějaký náš odhad je, že do 10 let tedy bude 3% práce schopného obyvatelstva vázané domácí péči o rodinné příslušníky. To jsou lidi, kteří nikde nepracují. Jo. A v ekonomice mimochodem, která má zoufalý nedostatek lidí na cokoliv v podstatě. Jo. Čili z pohledu zaměstnavatele to může být docela chytrý nápad takovéhle pojištění platit a pomáhat třeba mým zaměstnancům, aby si pojistili ty svoje rodinné příslušníky. To totiž s tím ten náš nápad vlastně počítá, že lidi ve 40 by si klidně mohli udělat takovýhle typ pojištění, o kterým nevědí, kdy ho budou potřebovat. To může být taky už pro po 50 klidně, ale zároveň může krýt jejich rodiče. Protože ta ekonomická tíha potom té situace dost často jde za tou rodinou a za těmi mladšími rodinnými příslušníky konec konců.
To znamená, že potom by třeba člověk měl nějaké třeba nakombinované produkty, to znamená mám něco, kde si šetřím opravdu a mám tam tu cash, když to takhle řeknu, a k tomu teda ještě pojistit si to riziko, když se mi to stane.
A přesně, co mi pojišťuje to, že budu dostávat nějakou měsíční rentu, nebo ji budou dostávat moji rodiče, pokud si je tam do té pojistky přidám.
Ty se tváří, Šárko, hrozně jako nevesele, jo. No on já, to teda já, není veselý
já,
téma,
já po 20 letech ve financích vlastně já nejsem jako příznivcem jakýchkoliv spořících programů, který zaštiťuje pojišťovna, pardon, takže... Já jsem velký fanda rizikových programů. Mhm. Jako pro mě jako rizikový programy mají smysl. Prostě stane se, dostaneš prostě ranec, nestane se, vyhodíš to z okna systém deštníku a deště. Jo, já jsem vždycky viděla velký smysl v rizikových pojistkách, hlavně úrazových a vyloženě klasicky jako smrťákách a tak, ale...
A já s váma souhlasím.
A druhá, protože když si člověk s proměnutím jako pojistí svý autíčko, že jo, úplně v pohodě jako na 30 litrů za rok, jako kdyby náhodou jako do něj někdo bouchnul, ale jako u sebe je, jako se ohrnuje nos nad tím, že by měl dávat 3000 ročně prostě za blbou úrazovku na trvalý následky, tak vždycky jako se mi lehce to, pozvedává nosík.
Vlastně vysvětlujeme pořád našim klientům, že když jim jako z té domácnosti ukradnou ten gauč, jo, tak je to řád pár desítek tisíc, celá sedačka, ale když, co a to si ale pojistí každý, tomu nějak jako všichni rozumí. Jo. Ale když jde o to pojistit se třeba ztrátu výdělku při nemoci, že jo, což můžou být jako miliony, tak to si dělá málo kdo. Tenhle produkt je rizikový právě proto, mimochodem, aby přinášel tu pomoc rovnou. Ne, že budeme čekat, až si tam ten klient jako za 20 let naspoří. My potřebujeme do toho zdravotního systému přinést peníze teď.
Já jsem se totiž ptala na ty ruce, jak to možná jdeme ještě dál a asi tohle nevyřeší pojišťovny, ale ty peníze do toho systému navíc možná ano, protože jedna věc je postavit ty domy, ty budovy, a druhá věc je, ale mít tam ten personál. Kdo to bude dělat? Já třeba v těch zdravotních školách nemám pocit, že by bylo tolik lidí třeba, který by i ten vzdělávací systém směřoval. Protože když se podíváme na to, jaké jsou profese budoucnosti, tak jako jednoznačně z toho demograficky prostě vyplývá, že to budou i pečovatelské profese. A teď jako ty lidi tady ale nejsou, nebo vidíme je? Vidíme je v tom vzdělávacím systému někde, že se připravují lidi na to, až nám bude 70 plus, 80 plus, že se u nás bude mít opravdu kdo starat?
Já si myslím, že jako Češi tohle dělat nebudou. To už by to dělali dávno.
Já myslím, že je to otázka postavit se jinak k migraci. Prostě budeme tady potřebovat lidi ze zahraničí, aby se o nás postarali nakonec, když uděláme tuhle zkratku.
Tak jako my makáme na západě, tak prostě tady maká východ.
Je to tak. A druhá věc je samozřejmě, kolik za to ty lidi dostávají peněz. Protože dneska ty platy, tak jak ta regulace je přehnaná v tom odboru sociálních služeb, tak pokud máte ten domov, který je součástí sítě, tak ty peníze, které se tam dají za to utrácet, jsou tak malé, že pak je jako velmi složité, to říká řada těch lidí, co postavili třeba někde domovy, říkají, když to nebude na zastávce autobusu poblíž centra, tak ty lidi tam jezdit nebudou pracovat. Oni nepopojedou, už za ty peníze jim to nestojí za to.
Mhm. To znamená, že mě doznáme jich holek vlastně v sociálních službách, který většinou teda jezdí autama, jako dělají tu péči jako doma u těch klientů teda. A jako neříkám, že jsou úplně jako špatně placený. Jo, jako poměr cena výkon je asi jako špatný, protože je to samozřejmě obrovská psychická zátěž. A jako i časově je to náročný, zvlášť ve chvíli, kdy třeba prostě na určitou oblast jsou tři a z toho jedna je nemocná, druhá na dovolený, tak ta třetí se může zbláznit. Jo. Ale myslím si, že jako je v tomhle tom i dost jako možná, jak bych to řekla, že je málo informací pro ty lidi, že můžou dělat takovouhle práci za takovýhle peníze. Jo, za určitý. Ty to chci říct, já vlastně vůbec, kdybych neměla tyhle ty kamarádky, tak netuším, jako jaký jsou platy, protože člověk si to představuje, jako že to je na úrovni jako pokladní v Lidlu. To není pravda, takže ty lidi, který znám, já jsou mnohem líp placený, protože to je náročná práce. Stejně jako popelář nebere 20, protože prostě jako za 20 popeláře nejezdí, že jo, ty mají taky docela slušný
prachy. Potíž je, že my se na tu situaci nesmíme dívat, řeknu, jako statickým pohledem tady a teď něco je, jo, oni berou nějaký peníze. Jo. Před chvíli jsme řekli, těch lidí bude za 15 dvojnásobek. Jo. A odkud se vezmou ty peníze na to, aby jsme pořád platili, jako když vy říkáte, že berou docela dobrý peníze, tak odkud ty peníze přijdou. Jo. Stát je mít nebude.
Centrální banka natiskne.
Tak,
inflace vám je znehodnotí.
Zase
na začátku.
Dělali jste si třeba nějaký odhad, kdyby se ten produkt spustil, nebo ono asi dneska už je celkem jasné, že se spustí, tak kolik by to mohlo do toho zdravotního systému přinést peněz?
Já myslím, že to je jako předčasný, hlavně je to o nějakém náběhu. Jo, hodně záleží na tom.
Tady zaváží nějakou částku, počkej, vědě, za tři roky přijde, a můžu říkat, abys to říkal.
Kde jsou ty peníze? to já neudělám, ale je to hodně o tom, jestli o tom taky jednáme, jestli to stát speciálně ze strany těch zaměstnavatelů, ale i jinak podpoří nějakou daňovou úlevou. Protože takhle začínalo životní pojištění a tam samozřejmě pokud se zvýší motivace těch lidí, že budou mít pocit, že na druhé straně trochu něco jako ušetří, tak by se to mohlo rozjet jako výrazně, výrazně rychleji. My k tomu máme pro ten stát zpracovanou vlastně i docela dobrou studii o tom, že by to mohlo pro ně, i pro něj být vlastně pozitivní, kolik to může vytvořit pracovních míst a kolik nových peněz to přinese, ale to je samozřejmě dneska na obtížnou diskuzi. No.
Můžu mít poznámku jednu, k těm se vrátím, kde jsme tady mluvili o tom vlastně, kde se vezmou ty lidi. Možná je to úplně jako debilní nápad, ale napadlo mi to v souvislosti, když se třeba hlídají malí děti. Jak se třeba domluvějí, já nevím, ženský na vesnici, že jeden den prostě těch pět dětí bude hlídat prostě paní Mráčková, druhý den těch pět prostě dětí vyzvedne různě ze školek a ze škol prostě paní Novotná a teď jako prostě drží si v uvozovkách ty služby, ale je to samozřejmě prostě dobrovolná aktivita. Já bych docela viděla laicky samozřejmě z mýho pohledu jako jednu z mnoha cest to, že pokud já budu mít jako dospělej fyzicky a psychicky jako ještě zdatný člověk doma ležáka, o kterého se budu starat, to bude to třeba, já nevím, můj rodič nebo můj partner nebo i třeba mý dítě, to je jedno, to jako úplně zase s tím věkem nemusí souviset. Tak ve chvíli, kdy já budu schopná a ochotná nestarat se jenom o tohohle z toho svýho člena domácnosti, ale přibrat k tomu třeba další dva členy domácnosti, protože já stejně kvůli tomu musím zůstat doma, stejně nemám žádný příjem, ale kdyby ten stát mi vlastně zaplatil za to, abych si udělala, já nevím, rekvalifikační kurz, nějaký prostě věci a mohla, protože se mě to týká v té mý rodině, přijmout třeba dva, maximálně asi další dva lidi, o které bych se starala prostě, jo, třeba v okolí svého bydliště, jako takový trošku jako své pomoci. Jo, jako myslím si, že by tohle myslím, jako, to jako mohla být jedna z možností. Mě to napadlo v souvislosti s těma dětma, jo, jak si prostě ty mámy navzájem jako hlídají ty smrady, vždycky, o který se jako podělej každá jeden den v týdnu. Tak jakože tohle by třeba byla možná jedna z cest, když ty lidi stejně už nemůžou chodit do práce a starají se o toho svýho nemocného, tak prostě za nějaký peníze, který by mu pomohly, tak jako se starat o další dva lidi, tak zase ty dva další z těch domácností by mohly chodit normálně do práce a mohly by si to takzvaně jako šérovat. Hmm. Ale samozřejmě za předpokladu, že ten člověk by byl jako psychicky a fyzicky v pořádku a mohl
to
tu práci
dělat. To je ono.
Pár poznámek. Jo. Zaprvé k tomu potřebujete ty peníze. To znamená, proč by si samozřejmě nemohl, pokud budete mít takovouhle pojistku, budete dostávat, já nevím, 5 až 10 000 měsíčně od pojišťovny, tak proč byste si je nemohli platit, to používat na to, že budete si platit sousedku, která má podobný problém a bude se starat o vás o dobu oba dva. Jo? To samozřejmě je dobrý nápad. Prakticky jsem ale trošku skeptický, protože všichni ti, kteří tohle zažili, tam, kde je to třeba invalidita 3. a 4. stupně, ti lidi jsou opravdu nemohoucí, tak to popisují jako práci, která je extrémně psychicky a fyzicky náročná. Jo. Takže je otázka, kolik se toho dá pro netrénovaný lidi takhle zvládnout.
Protože jenom třeba to čeká otočeče, ona ty postely jako musí mít. No. A to už jsme u té domácí péče
to
vlastně.
To mě jenom prostě napadla jako jedna,
tak dobrý
jedna
nápad.
Jako z mnoha cest, který by třeba jako pár lidí do toho systému prostě mohli přinést, protože samozřejmě ty lidi bude větší problém než ty postele, že jo, postele jednorázová záležitost skoro.
A pokud by každý, kdo takhle v takové situaci bude a bude mít jako důstojnou péči doma, tak raději zůstane doma samozřejmě, no než někde jako ležet nemá, to má prostředí, který nezná.
tak já samozřejmě chci být čupr penzistka. Ty chceš taky být čupr penzistka, asi ne?
Budeš jezdit na kole ještě v 90. Že ti budou házet hřebíky na cestě pod kolo.
No dobře, takže já budu jezdit na kole, Šárka mi bude zaházet hřebíky. Honziku, co ty? Ty budeš taky ne čupr penzista. Ty už seš tak mezi námi po té 50.
Pomalu, abych na to začal myslet.
Jo, jo.
Jako
jo,
třeba
jo.
Já bych si takovýhle pojištění koupila. Jako bývalý pojišťovák, který jako ví, že tyhle ty věci fungují, tak jako já třeba jako na rizikový pojištění dám. A já bych za to ty prachy dala, protože mě se to bytostně týká právě, protože jako nepředpokládám, že zrovna jedna z mých dvou neteří jako budou ochotní a schopní prostě se jako o starou tečičku někde starat. Jo. A prostě chci mít pod zadkem jako tolik peněz, dejme tomu v nějakých 75, kdyby se prostě něco stalo, abych měla v tomhle tom jistotu. A vlastně veškerý kroky mý, jak fungují s penězma, vedou k tomu, že prostě za nějakých těch 15 roků chci mít takovej polštář, abych aspoň důstojně dožila, ale pokud by bylo něco, co by mi jako v tomhle tom pomohlo, tak já bych třeba vůbec neváhala s takovýmhle produktem. Pokud by byl samozřejmě teda finančně dostupný. Jo, nemůže to být raketa, která jako vám sebere jako půlku výplaty.
Zajímavý, že jsme na to dělali taky průzkum. Ptali jsme se, kolik by za takovouhle pojistku byli lidi ochotní platit a vycházelo nám něco mezi 500 a 600 za měsíc. A
ono, to bych dělala víc.
Ono shodou okolností by to takhle i stálo. To se docela zvláštně trefilo.
To je strašně málo.
Do toho právě to je něco, co...
To je strašně málo. Já jsem říkala,
že... Nás jako... vrací k té diskuzi, jestli tyhle ty produkty jsou jako jenom pro bohatý. Nejsou.
Ne, jako kdybyste řekl 1500 měsíčně, tak řeknu, no, tak to je na úrovni bývalého stavebního spoření, to musí dát každý, komu to trošku aspoň pálí.
No, jasně, čím větší jako riziková pojistka, tím větší na konci potom.
Samozřejmě taky záleží na zdravotním stavu člověka, který do toho pojištění jde, že? Takže ale, proto právě říkáme s Marie rychle.
Proč to říkáme, že to není, nebo nemělo by být nic jako nedostupného?
No a kde to bude teda?
Jo, my jsme ještě zdraví. My právě,
že my už potřebujeme začít. Jo, jako my...
Mě už pobolívá koleno.
No přesně, mě taky. Já spím dobře, ale kolena mě bolej. Obě z toho kola. Záda mě bolej z kola.
Na kolegy z pojišťoven už nějak nalehnou, ať s tím pohnou, protože jasně. Já vlastně kdykoliv o tom někde hovořím, třeba v rádiu, tak potom mi přijde zvukař říct, kde si to může koupit, tak musí kolegové trošku už pohnout.
Takže až to bude, tak mi dáme vědět. Už můžete, holky? Šárka říká, že už můžete, jo?
No jasně.
Šárka doporučuje?
No samozřejmě.
Jasně, 15 nás 50 plus doporučuje pořídit si tohle, jako.
Já si myslím, že to je, pokud tohle to klapne a bude to do tisícovky měsíčně, tak si myslím, že to je naprosto hratelný produkt, který tady nebyl a který je tady se cakra potřeba. Pro obě dvě strany samozřejmě. Sice Radim Pařík nemá rád win-win, ale tady bych se za to win-win jako docela přimlouvala. Radime, sorry.
Přidejte tam ten stát, ten je ten třetí win, protože ten jako pořád ten podle mě... Ten pořád podle mě furt nechápe, čemu bude v budoucnu čelit.
Takže ještě, že tady máme asociaci pojišťoven, byl tady s námi výkonný ředitel asociace pojišťoven, takže Jan
důležitý,
Matoušek.
Důležitý člověk.
Vy jste laskavý na mě dneska.
No, takhle.
Nebudem chtít slevu.
rozumím.
Ale taky jsi slíbil, že to bude brzo, tak já jenom jakože, jo, opravdu?
Hned vám budu telefonovat.
Dobře, tak slíbil a hned tak za telefonem dáme vědět.
Pokusný králíci.
Hezký zbytek dne.
Děkujeme moc, nashledanou.
Děkuju za pozvání.